Evo, ja vas srdačno pozdravljam iz sveg srca i hvala vam što ste tu i hvala na tom povjerenju kojim ste došli da primite neko dobro za vlastiti život, za sebe. Jel' tako? A odmah je to, dakle, povjerenje potrebno. Zadnji put smo o povjerenju, baš uzeli smo temu povjerenje. Vidjela sam da je bilo dosta djelotvorno, znači došli ste opet. Onda je ta tema, onda je to da lijek dobro došao. Dakle, pa večeras bi nekako, s obzirom da još samo dva dana do jednog velikog događaja, samo dva dana do jednog velikog događaja ove zemlje, htjeli mi ili ne htjeli, on je tu. I baš ću malo o tome govoriti, zapravo ćemo uzeti sve skupa o traumama. Koje to traume čovjek nosi i što su to traume? Kako izići iz njih, kako ih liječiti, kako se nositi s njima i kako to se traume zapravo zalijepe za čovjeka, pa čak za domovinu, za svijet. Pa zanimljivo, vuku to pokoljenja. Dakle, kako, što bi trebao čovjek načiniti da taj PTSP toliko nije izražen, da se on ublaži, da se na neki način umanji, da se zna njime živjeti. Kako ga zapravo ozdraviti? Je li ga uopće moguće ozdraviti? Mislim da nije, ali makar razumjeti onoga koga stvarno ima, koja već ne može izići iz njega. Dakle, svi mi imamo neki PTSP, svi. Pa ćemo baš malo zastati, eto, namjestite se. Jako kako vam je ugodno da na neki način već gledate u te traume, ali ne da ih se, ne da vas zahvaćaju, ne da vas zahvate i da vas nose, već da ih promatraš, gledaš kao jedno moćno biće. Kao ona koja je zapravo već u ovoj sadašnjosti, a te traume su već negdje u prošlosti. I neizbježno je zapravo ne doživjeti neku traumu životnu. Pa se samo malo onako sjetite. Sjetite se gdje sam to ja večeras. Gdje sam to ja večeras? Jesam li ja u jednom novom vremenu? U jednoj novoj situaciji? U jednom novom promišljanju? U jednom novom životnom dahu? Pa udahni malo, jer ovdje ti se sigurno ništa loše neće dogoditi. Udahni malo i odahni. Zar je moguće da mogu napokon biti u miru? Je li moguće da tu ne moram naprezati se, brinuti tjeskobno, da ne moram ovdje nositi neki strah ili novi neki doživjeti? Zar je moguće da postoji neko mjesto gdje sam siguran, sigurna? Pa to mjesto si zapravo ti. To nije samo ovo mjesto u kojem se nalaziš. To mjesto si ti. Zašto ti? Zato što je u tebi jedna sigurnost i to mjesto je zapravo jedna utroba utroba dobrote koja te drži i koja sve nas zajedno ima. I sada smo u toj utrobi, kao u majčinoj utrobi nekad, kad si tako sitan, sitna bila, sve, sve si imala. I zrak, i hranu, i toplinu, sve ono što ti je bilo potrebno za život. Ništa se nisi trudila. Ništa ti nije potrebno bilo dokazivati se. Sve je bilo za tebe. U to tvoje vrijeme, tog tvog nastajanja, tog tvog nastajanja u utrobi, netko te je znao, već te je znao. Već je znao tko si, a nitko nije znao za tebe. Nije li to lijep osjećaj? Zamisli. I sada se nalaziš i u jednoj utrobi dobrote i mnoštvo tvojih bližnjih, gle, sestre, braća. Svi u istoj utrobi. A zašto onda traume? A zašto onda uvrede? A zašto onda osjećaj nesigurnosti? Od koga? Udahni opet, udahni duboko i odahni. Jer ima netko tko zna odgovore. A tebi će trebati uzeti jedna tvoja vječnost da ih svaki dan polako otkrivaš. Sjeti se tko si ti, čovječe. Sjeti se svog imena, prezimena, svog spola, svojih godina, svoje obitelji, skrbnika. Sjeti se svoga grada, domovine. Sjeti se svijeta u kojem živiš. I sve to netko drži. A u tebi jaka tjeskoba i briga. Kako će ovaj svijet? Kamo će ovaj svijet? Šta će biti od mene? Šta će biti od mojih? Zašto? Zašto neka muka? Zašto neka ljutnja? Zašto neka pohlepa? Zavist? Zloća ljudska. Zašto? Je li možda i u meni neko zlo? Neka zloća? Je li, jesam li ja uzrok nečijoj nesreći? Nečijoj patnji? Jesam li ja taj koji treba zastati i vidjeti tko sam to ja. Tko sam to ja? Dok si u utrobi, čovjek si. Čovjek si jer si u dobroti. A nije lako biti čovjek. Nije lako biti čovjek. Jer nas odvuče ona zloća dok se malo izmaknemo. I evo, lijepo je biti u toj utrobi, ali treba i odrasti. Treba se roditi, odrasti. otkrivati, donositi, davati, dijeliti, živjeti za druge, za sebe, za bolji svijet. Je li vam bilo lijepo u toj utrobi? Je li bilo možda traumatično? Je li bilo nesigurno? Je li bilo neko sjećanje možda dobro, lijepo ili možda bolno? Eto, pa to su te traume zapravo koje se probude, koje se nekako pojave u nekim trenucima. Jer epigenetika nam kaže da tijelo pamti, a ne tijelo kao materija, već duh pamti. Pamti i onda registrira zapravo ono što smo doživjeli, ali na jedan drugi način. Na jedan stvarni način. Naravno da ne možemo primiti sve od čovjeka. Ali kad smo maleni i bespomoćni, mi stvarno mislimo, eto, trebamo primiti, očekujemo primiti tu pažnju, nježnost, ljubav, taj jedan osjećaj vrijednosti, tu jednu doživljaj da sam dragocijen, vrijedan, jel tako? I kada to čovjek nekako ne primi, onda to tijelo pamti. I onda tako nekako kroz život idemo. Ne možemo i nemoguće primiti svu tu pažnju i ljubav. Koliko god majka se trudila, pa evo ima tu i majki, a ima tu mladih, prekrasnih žena, čini mi se sve da one još, da su one još djevojke, da nisu majke. Ili se varam, ne znam. Ali možda ćete ubrzo postati. Ali nekako znam kao majka da je nemoguće dati svu tu pažnju i ljubav koliko god se trudio, koliko god htio. Jednostavno je nemoguće. I sad, šta se događa? Ta jedna podsvijest unutra, znate, ta jedna averzija prema onome tko mi je mogao, tko mi je trebao dati, postoji. Jel tako? I sad, ako sam toliko razumna i jednostavno sam... sve račune posložila sa svojom majkom, ako sam u dobrim odnosima, ali možda ne volim majku u sebi. Možda ne volim biti majka. Možda ne volim tim putem. Zanimljivo.
Kasnije mi je sjelo zapravo.
Pa eto, pa stvarno ste trebali to izreći. Vidite. I vidite i vi isto sada. Vidite kako se to nekako nosi. Nosi se to dugo, dugi slijed godina. Dakle, to su te neke traume. Traume s kojima mi živimo, s kojima mi ne možemo napraviti iskorak. Novi iskorak u život. Pa i to može biti, eto, vi kao majka, kao žena koja se razvijete, zamislite onda mladić koji nije primio od svoga oca. Evo, baš nedavno sam čula od jednog svog hagio pacijenta koji mi je rekao da ima homoseksualne sklonosti. I onda smo išli dalje. On nije zapravo ni mogao doživjeti taj model muškarca. Jako je otac bio grub prema njemu i gotovo nije ga uopće doživljavao, ali imao je i svoj problem alkoholizma. Otac pa nije ni mogao, pa nije bio prisutan. Pa dječaka su zapravo odgajale majka, baka, sestre. Zamislite. I jednostavno mu je falio taj jedan model muškarca. I poslije u toj jednoj dobi kada se tineđerskoj, kada svi hormoni frcaju i kada se nagon budi. Naravno da se mladić nije mogao nositi s tim, da nije mogao, nije znao, niti ga se uputilo. A šta imamo pred sobom? Imamo takve mogućnosti da možemo zapasti odmah u taj, jel tako, krivi slike, pornografiju i tako dalje. I umjesto da ga je mogao netko usmjeriti, pa to mi je još jedan rekao, kaže, gledao sam muškarce, mislio sam da vidim kako to muškarci izgledaju, kako su. Naravno da se tada budio nagon. U redu, to sam sada spomenula, ali ima i više tih načina koliko je važno biti, doživjeti zapravo modela u životu onoga tko jesam, tko sam, jel tako? Zašto? Zato što mogu ja imati kosicu i ručice i nožice, ali ja ne znam šta ću ja s tim rukama. Ja ne znam šta ću sa tim nogama. Ja ne znam šta ću sa svojim riječima. I što onda? Usvajam i upijam ono što mi okolina pruža, jel tako? I to se upisuje u genome i tako nekako poslije ispoljavamo i ne znamo zašto takav osjećaj, zašto takva muka, zašto takva averzija. Jedna mlada djevojka se neprestano pita zašto mrzim sebe. Ona se ne može načuditi. A u samom startu je bila neželjeno biće, dok nije otkrila zapravo koliko je željena. Jer naravno, roditelji i nisu spremni primiti dijete ili... Isto tako jedna gospođa mi kaže, eto, bilo nas je nekoliko kćeri u kući, jel tako? Majka je rodila nekoliko kćerki, tri, i rekla je, samo je željela sina od prve. Ali sve su nekako, jedna je onako sva puna hormona muških i zapravo je, ona kaže, ona je muž u obitelji. Ona je uspjela se fino i udati sve, ali dobro, ima tu svoju neku drugu muku. Druga se uopće nije htjela udati, jel tako? Treća je isto tako neka muka. Znači, jednostavno taj jedan osjećaj, a ja nisam voljena od početka. Ja nisam prihvaćena, ja nisam doživljena. Jednako, i muškarac i žena zapravo trebaju isti lijek. I to ga može dati samo jedan, onaj koji te stvorio, koji te htio. Jer mi uvijek očekujemo od čovjeka, jer smo čovjek. I onda ne promišljamo, ne stanemo. Prije kad ste stali malo, kad ste promišljali, kad ste ušli u sabranost, kad ste se pitali, kad se sve u vama umirilo, nekako kao da to ne činite često, jel da? Ali ono, treba to vježbati, treba znati, otkriti zapravo tko je to čovjek. Da je on cjelovito biće, da on nije samo ove ruke i noge, da on nije samo tijelo, somatsko, jel tako, biološko, već je on i ta duhovna dimenzija, nije samo ni psihičko, a ne već duhovna dimenzija, a imamo i teološku tu dimenziju. Možemo se proširiti i na emocije, na tako dalje, ali ovo su te bitne zapravo. Znači, bitna je ova duhovna dimenzija koju hagioterapija otkriva. To je to antropološko područje u tebi, čovječe. To je tvoja duhovna dimenzija. I sve je tu. Tu su odgovori zapravo na sva pitanja. Ali tu su zapravo i sve tvoje patnje, boli i muke koje uzrokuju sve toj nemoći. Što se ne usuđuješ udati i oženiti, jel tako, što ne možeš uspjeti u životu. Uzrok su te antropološke patnje i boli i našim fizičkim i psihičkim bolestima. I onim najtežim čak. Sve se nalazi u tome. I zato treba ići iznutra. Treba ići od onoga gdje si ti. Gdje je čovjek specifično čovjek. I stvarno, to nemamo još u sistemu, još nitko ne liječi čovjeka. Liječi tijelo, jel tako? Naša somatska medicina liječi psihu, naša psihijatrija, psihoterapija, jel tako? Pastoral crkve isto radi tamo nekako na duši, a tu duhovnu dimenziju, duhovnu dušu, tu vječnost, taj antropološki organizam, organizam duhovni čovjeka, čovjekov, to je preostalo jednom mudrom čovjeku koji je otkrio i koji se dobro zapitao našem profesoru Tomislavu Ivančiću, koji je stvarno otkrivao tu jednu dimenziju čovjeka. Frank je to nekako logoterapijom isto zagrabio. Freud je još prije pa je govorio to je malo opasno područje, ali profesor Ivančić je to itekako lijepo zaronio. I te dubine su prekrasne. I dubine tvoje tebe ljube. To je bitno. Dubine tvoje tebe ljube. I zamisli šta će ti onda netko na ovoj zemlji. Ali ne samo ono, aha, pa sam da sam dostatna, ne treba mi nitko. Ne, 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 ne. Ako tebe tvoje dubine ljube, onda ti želiš biti onaj ko jesi. Onda ti želiš biti žena. Ako si žena, želiš biti muškarac, ako si muškarac. Onda ti želiš čak biti, evo, medicinska sestra, ako si medicinska sestra. Znači, biti čovjek u tom zvanju, u tom zanimanju. Prosvjetni djelatnik. Ma biti čovjek u tome. Majka. Ma biti čovjek u tome. Majka čovjek. Zamislite, čovjek, majka. Tad se onda okrećemo na osobu djeteta. Tad nam je važno dijete. Ili isto tako, biti čovjek kao jedan domoljub. Evo jedan u ovo vrijeme sada, kada je samo 2 dana do Vukovara, do Škabrnje, to su bolna sjećanja. Sad treba biti čovjek. Sad treba biti čovjek. Sada treba biti čovjek. Osluškivati. Osluhnuti sve te patnje i boli koje su se događale u ovo vrijeme. Zamislite, patnje i boli. Nisam rekla da osluškujemo zlo i zloću. Onog zla koje je činilo. Ne. Ne se osvrnuti i zagledati u zločinca, u vreditelja. Ne. Ne. To je patnik. To je zloća činila, to je doslovno činila neka patnja strašna. I to zlo koje je ukorijenjeno negdje u svijetu ne može nitko otkloniti, ma čak ni hagioterapija, može samo onaj koji je bez zla, apsolutna dobrota, sam stvoritelj svega svijeta i svemira. I zato nećemo brinuti. Ja ne mogu brinuti onome što ja ne mogu napraviti. Jel' tako? Ne možeš brinuti o onome što ti ne možeš napraviti. Ali ono što je na tebi, pa to ti je zadaća. To je tvoja odgovornost. O tome trebaš brinuti. Kakve osjećaje ti nosiš sada? Šta je u tebi ovih dana? Možeš dopustiti boli. Treba dopustiti i bol. I tugu. I suosjećanje. Treba doživjeti zapravo sav onaj gard, onu hrabrost onih ljudi koji su se usudili biti čovjek i stati uspravno. Makar su bili pokošeni u tijelu, nikad nisu izgubili svoj stav uspravni. Oni stoje još uspravno. Oni stoje, stajaće kao ove svijeće što ćemo sada stavljati. Eto, to su svi oni koji stoje uspravno. Jer su se usudili biti čovjek. Jer su se usudili braniti. Život braniti. Sve one koji će živjeti iza mene i tebe. I zato su lijepa sjećanja. Sjećanja mogu biti i bolna sjećanja. Ali mogu biti lijepa. Sjećanja treba liječiti. Liječiti ta bolna sjećanja. A onda kad dođe bol, možemo biti ponosni na tu bol. Onda ta bol neće nas odnijeti. Već ćemo doživjeti jedan ponos i jednu sućut. Probudit će u meni čovještvo. Budi čovjek ti, čovječe. E, sad, kako izići iz tih trauma? Treba zapravo, kako izići iz te neke muke, treba priznati zapravo. A što priznati? Što priznati? Kako priznati ja kada me je netko napao? Znači, priznati krivicu. Da, nama bi najlakše bilo kada bi netko tko je počinio priznao krivnju. Sad, da je majka vaša došla i da rekla, pa to je mene oslobodilo. Mene je oslobodilo. Ja sam isto bila jedan slučaj sličan zapravo zato što su očekivali jedno djetešce, a ono davno vrijeme, 62. Nosila je majka dvojke. I nije joj baš bilo do drugog djeteta. Ipak smo bile šeste. Šesto sam bila dijete. I naravno da je najprvo dok je nosila, nije ni pomislila na dvojke, jer nitko nije imao prije u njenoj, koga je poznavala dvojke, ni u snu nije pomislila. Samo je mislila, ovo će mi biti na sramotu, svugdje se nešto miče. Tako da sam odmah bila, možda ću biti na sramotu. Međutim, majka je jednostavno, i tako, uvijek se nekako očekivalo muško dijete, jel da? I stvarno je nekako mislila, aha, pa dobro, jedno dijete u redu, izdržat ću. E, kad se rađalo drugo, kad sam ja dolazila na svijet, tada su svi zažalili i primalje koje su primale dijete, jel tako? I sve, ja o tebi, šta rađaš sada još jedno u ovo vrijeme? Naravno, ne samo što su zažalile, već su nju navodile da požali. Zašto? Zato što nije bila spremna za drugo dijete, nije imala ni koljevku, ni plahtice, ni ništa, ni pelenice, jel tako? I onda je tu bio šok i odmah žena ženu utješi ili muškarac ženu. Ono, joj, bolje da ti umre. Sva sreća da je ona u tom času osjetila i rekla, ne, samo da ne umre. Dakle, tu se već negdje prognoza neka se događala, jel da, nekog bolje da te nema. I ja sam imala, nosila sam ja taj ugrožen život, uvijek mi se neka bolest navalila, pa ono, bilo je nešto blizu, jel. Međutim, netko nije htio dati da me nema kad me je htio. Ali je meni pomoglo kada sam ja čula, pa nekako te nismo očekivali. I kada su mi svi rekli, jako je bio zanimljiv otac moj, nakon dugo godina kad je izrekao, pa znaš, ja sam htio mamu utješiti, pa sam joj rekao, doji ovu, nemoj ovu, pa će umrijeti. Ali nemoj nikome reći, i plakao je. A ja sam to svima govorila i sad govorim. Dakle, kad sam ozdravljala, meni je to bilo smiješno. Ne smiješno, nego bilo mi je... Nisam osjećala tu ranu više, znači kad sam ozdravljala, ali pomoglo mi je kad sam čula, jer nisam znala zašto boli negdje, duboko u meni. Boljelo je mene u meni. I nikako se nisam osjećala dobrodošla, nigdje. Svugdje sam bila višak. Svugdje. Nikad za mene nije bilo fizički mjesto ili nešto, ali taj sam višak bila tad. Tad sam pokupila taj višak. Poslije mi je to sad zabavno, mi je to kad nema mjesta. Ili kad negdje bude višak. Znači, jako je važno da mi otkrijemo tu istinu pa da ne sudimo ili da nemamo averziju prema nekome. Da se nekako znamo snaći, da razumijemo. Jer ćete uvijek neki uvrijeditelj uvrijediti na ranu koja postoji. I naravno da me se tu uvrijedilo, ali ja se onda ljutim na tebe, uvrijeditelja, a mene već rana postoji, jel tako? Dakle, razumimo. Postoji zloća ljudska u redu, ali ta zloća ljudska, ona je upravo zbog rane neke. Jel znate to? Da, znači i takvi ljudi nose neke svoje rane, pa postanu eto, sve više i više takvi. Htjela sam još jednom se malo vratiti na tu našu činjenicu i na tu stvarnost evo, koju nosimo svi mi i naročito te mlade generacije. Evo, nedavno mi je baš prije nekoliko dana kćer sa svojim razredom išla u Vukovar, pa su oni to doživjeli, jel da djeca doživljavaju. Međutim, uvijek se nađe netko, jedno dijete, nije bitno sada tko, jedno dijete se našlo, jedna djevojka, već je to drugi razred srednje škole, koja se ismijavala kako je u toj bolnici pretjerano, kako izvode gluposti. Jedna je do nje plakala. Znate? Znači, pitamo se zašto sada tako neko? Zašto netko plače? Zašto se netko smije, zašto nekome previše, zašto nekome ok. Vidite li, uvijek postoje te neke rane. Nekome možemo, mi možemo i sami sebi povrijediti našu savjest, okay? A može nam netko drugi povrijediti. Možemo isto tako doživjeti to jedno pogaženo dostojanstvo, možemo doživjeti tu jednu odbačenost. Aha, odbačeno, ja sam tu manjina, pa me se baš sada doživjela sam već neku u sebi odbačenost u bazičnoj dobi, ali ako sam manjina, jel da, u nekoj drugoj zemlji, a onda tu doživljavam već neku odbačenost. I onda povezujem, a to je zato što sam ja ta i ta manjina. Ne mora značiti. Vidite kako nosimo svi neke antropološke duboke rane, a uzroci su puno, puno, puno drugi, dublji i drugačiji zapravo nego što su oni za koje mi mislimo. Kao što je prije jedna mlada majčica izgovorila. Dakle, jako je važno da mi otkrivamo zašto se ja tako osjećam. Zašto se ja sad osjećam ljuta ako su sad ovi dani možda, jel da, Vukovara, Škabrnje. Jesam li ljuta? Jesam li bijesna? Jel se podsmjehujem? Jel odmahujem? Znači, ta naša uvreda, kada te netko povrijedi, možeš bježati, možeš stati, smrznuti se, možeš se vratiti i boriti se. Jako je važno koji smo mi po temperamentu, jel tako? Na neki način tu ranu, uvredu, nije dobro smrznuti se i nemoći odvratiti. Jer gotov si. Nosiš to cijeli život i onda ćeš cijeli život negdje drugdje to izbaciti, neku muku. Upast ćeš u depresiju ili nešto. A isto tako ako na neki način bježimo, uvrijeditelj naravno ima uvijek će ići za tobom, jel tako? Nekako u bijegu nije baš ni sve jedno. Ne možeš bježati sada od nečeg što moraš čuvati ili tako dalje. Ako se boriš, onda ulaziš u tu jednu priču, tešku, mučnu, gdje doista nije lako ni biti čovjek u tom trenutku. Događa se svašta, pa se onda osjećaš i sam kriv. Pa znate ono kad te netko napadne, pa odvratiš ili nešto, pa se osjećaš poslije kriv. Ali šta se događa? Tu treba priznati krivicu. Priznati, ok, i ja sam pala. I ja sam pogriješila. I ja sam nekako mogla bolje. I onda se ulazi u slobodu. I to kad bi svi priznali. To je najveći lijek priznanje. Priznanje krivica. To je vrhunski lijek. Tad si slobodan. Da si u logoru, slobodan si. Tad je svaka tvoja stanica slobodna. I svaka tvoja stanica otvorena za sve za čitavo zdravlje. Priznati svoju krivicu. Priznati svoju krivicu. Ma dajte, molim vas, pa ko nije kriv? Ma kad nisam kriva? Ma dok zinem, odmah sam kriva. Ono stvarno, pogled, bilo što, priznajmo. Ne vi, jel? Ja sebe uhvatim često. Nema nitko posvjedočiti poput mlade mame. Pa neizbježno je to biti onako osuđivačkog nekog pogleda. Uvijek mislimo da smo dobri, da smo mi dovoljno dobri. Da su samo drugi takvi i takvi. Ajme kako su ovi zločesti, ajme što sam ja dobar. E, ja o meni ko mislim tako. To je najopasnije misliti za sebe da si dobar, a da su svi drugi loši i krivi, jel tako? Tad si vezana, ne znaš zašto. Pusti ti drugog. Neka on tjera svoje. Neka on biva zločest. Ne možeš ga promijeniti. Ne možeš. Ali ti budi čovjek. Ti budi čovjek. Ti priznaj. Ti se odluči. Ti se odluči. Evo, imaš šansu sada. Imaš šansu se odlučiti. Možeš opet stati. Zastati sa sobom. Zaroniti malo u svoju dubinu. prisjetiti se nekog trenutka, nekog čina za koji baš i nisi ponosna, ponosan. Nešto što si negdje zakačio za sebe. Što ti možda neki znaju, ali možda neki i ne znaju. Možda svijet ne zna šta si krivo napravila, napravio. Pa jednostavno osjećaš neku muku, osjećaš se loše, nemaš mira, nemaš snage, bezvoljnost neka, tromost, kao neki manjak radosti, one životne. Pa čak inteligencija ne može se razvijati. Ne može se razvijati ni sućut, ni ljubav, ni ljepota. Pa ćemo onda ne znam što napraviti da izgledamo ljepši. Pa ne možemo biti ni sami sa sobom. Pa ćemo onda ne znam koga kopirati i biti netko. Sve to odraz te ispunjenosti tim krivicama. No, nije to samo jedna krivica. Nosimo mi njih punu košaru krivica. Ko zna koliko ko nosi krivica? Zamisli da moraš da večeras ostaviš ovdje makar jednu krivicu. Da odjednom lakše hodaš. Zamisli da dvije ostaviš. Tri, pet. Misliš se, makama, nemam ja toliko. Nemoguće da nemaš. Da desetak krivica ostavimo ovdje. Joj, čudesa. Ajde, prisjeti se koliko ih imaš. Koliko zamjeraš ovih dana. Što bi to htio postići, imati? Zavist neku možda, ljubomoru. Jel ne možeš podnijeti možda nečiji uspjeh? Jel ti antipatična neka osoba? Jel te živcira? Ma ovo je riječ o tebi, ti si na potezu, briga te za druge. Ono, nemoj se sad pitati, jao, čekaj malo, došao sam ovdje da svoje krivice maknem. Šta je ovo? Pa ja sam mislila da će micati krivice drugih od mene. Malo su mi ih navalili. Malo su mi zla učinili drugi ljudi. A ono, ja moram sada biti bolji. Ja moram maknuti neke svoje krivice. Ja moram priznati sada da sam loša. A tako su ljudi bili zli prema meni. Hej, briga te. Na tebi je red, ti si na potezu. Da živiš, da budeš sretna, da rasteš čovječe, intelektualno. Da te ne može dostići uvreditelj tvoj. Da se razvijaš. Tvoja inteligencija da raste, tvoja kreativnost, da otkrivaš svoj smisao, da otkrivaš što ti to možeš svijetu dati. A ne da se vrtiš u krug samo sažaljenja. Ma nećeš promijeniti nikoga, ali gle, ti možeš ostaviti ovdje nešto što te veže. Kao neki lanac. Priznaš neku svoju krivicu u sebi. Evo, daj je sada apsolutnoj dobroti. Zamisli, postoji jedan jedini, apsolutno dobar. A to je onaj koji sve čini dobro. Koji samo čini dobro. Koji uvijek čini dobro. Koji stvara samo dobro. Koji je sama ljepota. Svu onu ljepotu koju vidiš oko sebe i na sebi, to je ljepota, to su odlike transcendentala. Filozofija ga zove bitak, to je stvoritelj. Darovatelj tebe samoga, tebi, nama, svijetu. To je ljubav, bezuvjetna ljubav. U času tvoga začeća on je mislio na tebe. Tvoja prva ljubav On te uzljubio, on te volio, on te voli danas, večeras. I s tom krivicom isto. I s tih još 15 krivica volite. A samo jednu možeš ostaviti slobodno. Priznati. Znaš, žao mi je. To i to sam napravila. To i to uvijek činim. To i to ne podnosim toga i toga. Žao mi je. Znaš, ni sebe ne podnosim. Ni tebe ne podnosim, stvoritelju. Žao mi je, oprosti mi. Priznajem se krivom, krivim. Vrijeme je. Vrijeme je. Da ja krenem tebi u zagrljaj. Da ja priznajem. Ne želim više biti takva. Ne pristajem na zloču. Ti onako znaš što sam učinila. Samo ti. Meni se čini da nitko ne zna. Ali ono, ti znaš. Ti me u tajnosti promatraš. I ljubiš me. I čekaš na mene. I razumiješ me. I opravdavaš me. I ne daš na mene. I čuvaš me od mene samoga. Pa tko si ti tako dobar? O, kako te sve u meni zna. Sve te u meni poznaje. Sve te u meni poznaje. Želim te živjeti. Želim te živjeti. Ali tek ako ostavim neku krivicu. Priznam. Svaki puta ću tako pogledati sebe u zjenice u oči. U svoje zjenice. U ogledalu. I reći, to i to sam napravila. Napravio. A onda ću sebi reći, slobodna si. Ne nosi to više. Jer ako ti on oprašta, ako te on ljubi, ma tko si ti da sebe ne ljubiš, da sebi ne oprostiš? Jer ti si njegovo najdragocijenije biće. I ne možeš suditi njegovu ljubav, njegovo biće, dragocijeno. Ne možeš. Zato se sad posebno zagrli svim srcem. Tako da se sam sebi, sama sebi raduješ. Baš se grli jako, jako i reci, tako je lijepo što postojiš. Sebi izreci. Baš se imenom zazovi. Kad bi mogla čuti sad ovdje sva vaša imena. Probaj izreći svako svoje ime. Samo ime. Hajde, izreci ime.
Ana. Selina. Tajana. Ivana. Nada. Ivana. Marija. Ivka. Krišna. Marija. Ja sam pa.
Kako je lijepo što postojiš. Kako je lijepo što postojiš. Kako je lijepo što postojiš. Svaki put ćeš izgovoriti svoje ime i reći kako je lijepo što postojiš. Da sve tvoje stanice upiju tu radost postojanja. Da je lijepo što postojiš. Da se upiše u tvoj genom, tako je lijepo da postojiš. Tako je lijepo da postojim. Imenom sam te zazvao, jedan reče. I nitko nema kao ti. Ti si sebi najbolje što imaš. Već ti to govori koliko si dragocjena. Dragocjena. Ostani u toj ljubavi, živi od te ljubavi, iz te ljubavi. Čitav tjedan. Podsjećaj se na to. Samo nekoliko minuta ti treba dok hodaš, dok se voziš u nekom vozilu, dok pereš suđe, dok pališ kompjuter, samo se prisjeti svog imena i lijepo je što postoji. Hvala vam lijepa.